Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. What's up, madlang people? Maligayang pakikinig sa pagbabalik na nag-iisang podcast ng Pinoy, tambayan ng Pinoy. Ito ang Damuhan Podcast. Yes, makalipas nga ang ilang buwan ng ating hiatus, tayo muli ay nagbabalik dahil hindi natin maiwan itong Damuhan Podcast at medyo hindi tayo busy, kaya nakapag-upload uli tayo ng episode ngayong buwan ng Agosto. Grabe, it has been, 3 months na wala tayong upload, pero asahan nyo na sa pagbabalik ng Damuhan ay hopefully hindi na tayo muling mawala uli sa ere. Anyway, ating pakinggan ng isang sulat mula sa isang Damuhan reader noong kapanahunan ng vlogging. At ngayon ay inyong maririnig na to dito sa Damuhan Podcast. Ito ay pinamagatang Shh! I wasn't sure about it, pero it makes me sick talaga. It first happened when I was in high school. Kung may classmate ako nung high school na nakikinig, yari ako. This one is one of my dark, dark secrets. I had a friend who happened to be having a very lovely voice. I really like her pag kumakanta siya like, "This I Promise You" ba yun? Yeah, you heard it right. Her. Means babae siya. Bata pa lang ako, malalapit na ako sa kanila. Sa mga babae, I mean. Wala akong kapatid eh. So balik na tayo dun sa friend ko. Gusto ko siyang parating nakikita, tapos makatabi sa upuan. Nagkataon namang gala talaga ako sa room namin, meaning wala akong permanent seat. Kung saan trip kong umupo, dun ako uupo. Kahit ba sabihin may permanenteng upuan, nagpapapalit-palit ng subjects, pero di pa rin nasusunod yun, lalo na sa tulad kong madaldal. Miss friendship ako eh. Kaya di ako mapakali sa isang pwesto lang. So ayun na nga, I had lots of friends, pero iba talaga ang feeling ko sa kanya. There was something. Di ko may paliwanag basta yun na yun. Alam ko na kasi na kapag ganung age, yung teenage ba, dumarating talaga yung ganung point. Yung tatanungin mo yung sarili mo if sino ka, ano ka, then na-get over ko siya. Yung feelings ko for her, though may time na I got jealous with their friends who got closer to her. Pero pinilit ko na lang i-ignore at huwag i-entertain yung feelings na yun. Then nag-college ako. And the same thing happened. And naging mag-on kami. Wala lang, trip-trip lang na maging kami. Naintindihan ko yung feelings ko nung time na yun kasi alam kong normal lang maging curious sa mga ganung bagay. A girl-to-girl relationship. Parang nasa stage ako ng pag-i-explore sa paligid ko. I became curious sa lahat ng mga nangyayari sa paligid at sa sarili ko. So I therefore conclude na kaya ko yung ginawa, out of curiosity lang. A friend always reminded me nung kami pa nung girl about it. Halos araw-araw ko atang naririnig yung saying niya na wala namang masama dun, pero may mali. Walang masama, pero may mali. Paulit-ulit yun. Laging umi-echo sa paninig ko. Saka sabi nila sa akin, pag nahook ako sa ganun, mahirapan akong makarecover. So I quit and left her. Then, I had a boyfriend. Boyfriend-boyfriendan kasi wala namang tumatagal sa akin kahit isang buwan. Nagkakakrush ako sa opposite. So alam ko na normal pa ako at hindi crossdresser or something. But I got attracted to girls too. I found it amusing yet confusing. Iniisip ko na lang na normal pa din yun kasi normal naman talaga sa babae yun. Kumbaga, I'm just appreciating the beauty of others. That's why I admire them. That's it. Then, nung nagwo-work na ako, I met someone again. Tulad din nung dati, I got attracted to her. We went out, exchanged messages, exchanged stories. We had so many things in common. I don't want to elaborate pa kasi baka marinig niya to eh. Natatakot ako na marinig niya to kasi friend ko pa rin siya till now. And wala siyang idea about what I felt. How I felt. Magaling siya mag-drawing. I had lots of it actually. Mga binigay niya sa akin. I was into her. Pero I had a boyfriend and then noong time na yon. And I didn't like it. Kaya kung maging unfair sa isa, so I broke up with my BF and enjoyed the moment with my quote-unquote friend. Tapos kahit magkaliw na kami, kasi I'm working na, and she was studying pa noong time na yon, we still had the time pa rin kahit tawagan or text lang. And minsan, nagstay ako sa kanila. At yun na yung last time na nagkasama kami kasi pareho na kaming busy sa sarili-sarili namin buhay. Tapos nawala na talaga kami ng time. No more calls, no more texts, no more highs or hellos, no more her. For me, that was the hardest part kasi kahit may mga naniligaw sa akin nun sa pinagtatrabahuan ko, I was still into her. Iniyakan ko pa nga siya sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Hanggang sa napagod na rin ako, tinanggap na lahat ng iyon nangyari for a reason. Na talagang may mga dumarating sa buhay natin na mag-iiwan lamang ng bakas. Then I had a boyfriend na. We're getting serious and kahit na mga bata pa, we were planning to get married na. Anyway, plan pa lang naman namin. And maaaring mabago anumang oras, anumang araw, anumang segundo. Then I met a girl na naman. We became friends and until now magkaibigan kami. I really like her in a sense na I like her too much. Simple lang siya, mas maganda pang-araw ako sa kanya. Pero masaya ako pag nakikita ko siya. Super masaya, indeed. Simple talks lang, I felt heaven na. Marinig ko lang boses niya. Marinig ko lang siyang tumawa. Sobrang kakabaliw. Na-open ko to dun sa isa kong friend na crossdresser. A lesbian. Kasi alam ko na siya lang yung makakaintindi sa akin. And hindi naman ako nagkamali kasi marami siyang naipayo. Yet, nasa stage pa rin ako ng pagtataka. Only daughter ako. At ni sa hinagap, di ko inisip na magiging ganito ako. A bisexual. Mahirap aminin. Lakasan lang talaga ng loob. Maraming magiging kapalit nito eh. Maraming magja-judge. May makakaintindi. May mga no comment lang. Pero bawat tao may kanya-kanyang takbo ng isip. Maaaring naintindihan mo ko. Pero yung katabi mo, hindi makuha yung point ko. That's what I mean. Kaya sana, respeto na lang. I know somewhere out there may makakarinig at makakarelate nito. Just be true to yourself, the same way I did. Maraming salamat muli sa pakikinig sa podcast ng Pinoy Tambayan ng Pinoy, Damuhan Podcast. Ito muli si Bino at hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat.